Kakati oluvanyuma lw'ekitongole kya KCC okugoba batembeyi bonna abaali bakolera ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala, abasuubuzi abakakkalabiza emirimu gyabwe mu maduuka basiimye nnyo ekitongole kya KCC olw'enteekateeka eno gye bagambye nti ebayambye nnyo okutereeza ebyenfuna byabwe. Mu nsisinkano gye babaddemu mu kibuga Kampala, bano bategeezezza nti ebbanga abatembeyi lye bamaze ku nguudo bafiiriziddwa nnyo era nga bangi ku bannaabwe badduka dda ne mu bizinensi ez'obusuubuzi oluvannyuma lw'okulemererwa okukola amagoba. Bategeezezza nti oluvannyuma lw'abatembeyi okuva ku nguudo kaakati bakolera ddala ensimbi, ekintu ekitabaddeewo kyokka ne basaba ekitongole kya KCC okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'abatembeyi bano tebadda ku nguudo.
Wedduka ngo oyina ekikyo ekirungi ky'otunda 15 ba mutwalo, tasobola kugula kya mutwalo n'aleka eky'enkumi 3 wabweru. Naye kati mukama atuyambye nti bajja, tebajja nnyo nti tuli basanyufu nnyo nedda, naye nga bajja tebalinga oli we babadde. Abatembeyi tunyolerwa wamu nammwe kubanga naffe abazadde batembeyi oba n'abaganda baffe bonna biki, naye naffe kino kyatuyambye era tweyanziza nnyo.
Kubanga kati abantu basobola okujja maduuka tebagula, ekyokubiri kati tetukyeralikira na bubbi, kuba omuntu asobola otambula amanyi ne babeera bamubbi, era osobola okulaba, osobola okukuba enduulu n'ofuna ebakutaasiza. Mu bufunzefunze ekibuga kifunye we kisiza, wabula kigenda tukakatako naffe kuleeta maali mpya, naye nga kyo wetugamba security wise kati kirungi.